Străinul din Galileea.
Bun regăsit! Suntem la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt gazda dumneavoastră, Mihai Brașov, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu, împreună pentru o oră, vom deschide Scriptura, vom citi și vom dezbate anumite subiecte. Suntem în Evanghelia după Ioan, suntem în ultima predică a Mântuitorului. Aș vrea să citim pasajul pentru astăzi, după care să începem cu întrebările. Versetul 19 din Ioan 16. Iisus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis: vă întrebați între voi ce înseamnă cuvintele peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea. Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia, când este în durerile nașterii, se întristează pentru că i-a sosit ceasul, dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi, acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Am vorbit săptămâna trecută despre anumite aspecte ale acestui puțină vreme. Nu mă veți mai vedea, apoi iarăși mă veți vedea. Din câte îmi amintesc, ați vorbit despre sincronul, da? Era vorba despre moartea și învierea Domnului Hristos. Apoi ați vorbit despre un alt aspect, și anume revenirea Domnului Hristos. Știu că ați anunțat și un alt lucru, dar n-am apucat să-l mai vorbim săptămâna trecută. Dacă puteți să ne-l afirmați acum.
Mă refer la experiența oricărui om păcătos care devine creștin autentic, la procesul convertirii. Și vorbesc din trăirea mea păcătoasă, din experiența pe care am trăit-o eu. Ceea ce pe mine m-a condus la Hristos, am mai spus-o și altă dată, a fost conștiința vinovăției mele. O vinovăție care nu se datora unor fapte nelegiuite grave, ci mai degrabă a hoinăririi gândurilor în zone murdare, picăroase, de critică, gelozie și așa mai departe, și de alte ordine. Iar când am aflat despre jertfa Mântuitorului, eram un tânăr de 20 de ani, a început, pe de o parte, o bucurie, dar o speranță, mai exact, o speranță, dar înnecată în simțământul incertitudinii. Incertitudinea reieșea din faptul că eu mă știam păcătos și știam că un om păcătos nu poate sta în prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu însuși, protejând viața păcătoșilor, nu se apropie de ei, că i-ar face scrum. Deci, i-ar anihila. În această condiție, stăteam pe genunchi, încovoiat, și mă dobora o întristare că Dumnezeu nu mă primește. De ce aveam această percepție? Pentru că în spatele experienței mele aveam modelul tatălui meu. Deci e Tatăl Ceresc și e Tatăl Prezent. Aveam modelul celor care aveau putere, care mă puteau accepta sau respinge, de pe pământ. Profesorii, colegii mai mari, etc. Și aveam aici pe Dumnezeu și pe Domnul Hristos și proiectam atitudinea justițiară retributivă. Ce înseamnă justițiar? Sunt fără milă. Ești fiul meu?
Corectitudine.
Ai comis o crimă, te condamn la moarte. Ești fiul meu, nu contează. Corectitudine. Retributiv. Răul pe care l-ai făcut,
faptă răsplată.
Trebuie să se întoarcă exact, total, eventual cu un o dobândă asupra capului tău.
Ca deci, o lecție.
Ca o lecție. Deci, retribuție este bine ai făcut, bine primești, rău ai făcut, rău primești. Și asta e lecția pământului. Toată lumea învățăm, intrăm în această, în acest joc și aflăm regula jocului este retributivul. Justițiarul. Iar eu care știam că Dumnezeu este neprihănit, că este, că urăște păcatul, mă știam păcătos, mă simțeam nevrednic să fiu primit. Eram într-o măsură ca vameșul care se bătea deznădăjduit. Doamne, ai milă de mine, păcătos. Și a apărut, nu înțeleg cum, a fost un proces, a fost fără proces, ceva instant. Au fost momente de atâta lumină, de atâta bucurie, când sufletul meu a putut percepe, și fii atent că și aici este o capcană, când tu vrei percepții ca să știi că Dumnezeu e cu tine. Nu mergi prin credință, ci prin fapte, faptele ale sufletului. Adică prin certitudini simțite de tine.
Dar poate și diavolul să-ți dea această percepție că ești bine?
Cred că nu pe asta. Cred că altele. Poți da percepții de ușurare, de negare a vinovăției, dar nu percepția ale prezenței lui Hristos.
Și de iertare.
Și de iertare, de acceptare. Diavolul de regulă folosește o clapetă, două, din cele trei motivații. Frica! Și apare întotdeauna în culori sumbre care te fac mic și te simți pradă în fața lui. Sau interesul, îți dă gadgeturi, bombonele, îți dă plăceri, dar niciodată aceste lucruri nu se lasă cu rezultatul dragostei. Vreau să fac aici o paranteză. Într-una din viziunile sale, venite de la Dumnezeu, profetul Ellen G. White a văzut în viziune pe Iisus Hristos ieșind din Sfânta și intrând în Sfânta Sfintelor. Trebuie să fac o paranteză, e vorba de Sanctuarul Ceresc, e vorba de Evrei, capitolul 8 și 9 și 10, în care Iisus e prezentat ca mare preot în sanctuarul făcut nu de mâini omenești, ci de însuși Dumnezeu. Și aduce pentru toată omenirea trecută și prezentă și viitoare, jertfa lui pentru prin mijlocirea sa, pentru iertare și răscumpărare. Și spune că cei care au crezut în doctrina sanctuarului descoperită în Levitic 16 și în Evrei, epistola Pavel către Evrei, l-au urmat pe Mântuitorul în Sfânta Sfintelor. Cei care au respins doctrina sanctuarului au spus, nu, astea sunt, speculații sectare și noi nu credem în ele, au rămas mai departe în istoria tradițională, doar a jertfei Domnului Hristos și doar în mod spiritual, în Sfânta. Și spune că cei care l-au urmat pe Domnul Hristos în Sfânta Sfintelor au primit lumină,
putere,
dragoste.
Și dragoste, da.
Iar cei care au rămas doar în vechea paradigmă...
Multă lumină, multă putere.
Dar ce lipsea?
Dragoste.
Dragostea. Ei, vezi, Dumnezeu e dragoste. Și diavolul, ori de câte ori vine să te amăgească printr-o impostură, printr-un simțământ, nu va fi iubire. A, poate să fie un soi de falsă beatitudine. Adică un extaz. despre extaz vorbesc yoginii, vorbesc New Age, cei cu energiile, că au așa o stare pe care o numesc iubire, dar este concentrat în interior, iar nu se manifestă în afară. Multă iubire. Dar iubirea este când ai pe aproapele tău lângă tine, când se revarsă asupra ta, nu când înflorește în tine. Aia este un extaz. Și poți să ai extaz când bei ceva, când ai un halucinogen, poți să ai extaz când ai mare atragere de un loto, poți să ai multe asemenea lucruri care se descarcă în tine și nu au natura dragostei. Pentru că dragostea te apropie de oameni. Dragostea nu te scoate pe tine și nu ești tu, recipientul, ci se manifestă în jur. Prezența lui Hristos aduce iubire. Și întotdeauna iubirea lui Hristos te smerește. Te face mic, te face gata să slujești, te face gata să te dăruiești oamenilor, ceea ce înseamnă că ești mic. Nu iei, ci dai. Spuneam că drumul acesta al oricărui necredincios la a deveni fiul de Dumnezeu e un drum care începe prin durere, durerea păcătoșeniei, plus incertitudinea acceptării mele de către Dumnezeu, cu momente de lumină, de bucurie. Odată m-am dus la cineva în casa, deci acasă la mine eu eram prigonit și nu puteam să mă rog, nu puteam să stau, că veneau pe mine, iar ceva, iar trece acolo. Și am mers la un prieten, la Virgil Stoescu. Și i-am spus, Virgile, lasă-mă să mă rog. Da, bine, dar fii atent, am nevoie de mai mult timp. Nu era dormitorul, era biroul lui. Și eu zic, fii atent, mâine n-am cursuri, că predam atunci la conservator. Deci, azi după amiază, noaptea asta, mâine toată ziua, până poimine dimineață, când trebuie să fiu la cursuri, poate voi sta atâta timp, nu știu, dar am nevoie să primesc acceptul lui Dumnezeu, că El mă iubește, că mă primește murdar, așa cum sunt. O jumătate de oră, cred, a fost chinul născut de căutare. Credința nu caută. Credința recunoaște prezența. A căutării lui Dumnezeu. Ah, Dumnezeu, unde ești? Și la un moment dat, fără ca să fie rezultatul unei gândiri, a unui proces prin care am tras macazul de la căutare la a crede că El este prezent, deodată pacea Lui mi-a vânuit sufletul. Și o bucurie necuprinsă m-a umplut. Am știut că, atunci aș vrut să stau și am stat cât mai mult, să prelungesc momentul acesta, că e atât de bine să fiu cu Hristos. Asta a fost una din primele experiențe, că peste puțină vreme nu mă veți vedea. Uh-huh. Adică eu am venit la tine și puțină vreme nu te văd. Dar după aceea mă veți vedea. Același lucru se poate aplica la versetul 20. Vrei să-l citești?
Adevărat, adevărat, vă spun că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie.
Deci, întrista, atunci când ești convins de Duhul Sfânt că ești păcătos, te întristezi. Uneori chiar aș fi vrut să mor. Odată îmi amintesc că intrasem într-un anumit joc. Dar într-un proces în care mă mustra conștiința. Și am fost atât de mustrat încât eu locuiam în apropierea primăriei sectorului 1, cu turnul, cu cruciatul, soldatul în zale, în vârf. Și la noapte, tocmai mă despărțisem de o prietenă, să zic așa, și mă simțeam foarte vinovat. M-am oprit acolo și am spus, stau aici până Dumnezeu mă iartă. Cred că am stat, era vară, eram ușurel îmbrăcat, adică doar bluziță. M-a pătruns fricul și am zis, nu mă mișc. Stădeam acolo nemișcat, dar am zis, vreau să mă pedepsesc, vreau ca Dumnezeu să mă ierte, să mă scoată din jocul ăsta, Doamne, și steam acolo, cât că am stat peste o oră. Nemișcat. Am zis, Doamne, cum călugării se biciuiau, așa vreau eu să mă pedepsesc pentru cursul în care mă gândeam că mă angajez. În orice caz, întristare. În momentul în care primești asigurarea primirii și a iertării, o bucurie necuprinsă. Deci e procesul pocăinței. Și nu se întâmplă doar o bucurie, te cuprinde. Dar asta se petrece non-stop, pentru că noi ne reîntâlnim din păcate sau regretabil cu aceleași păcate. Regretabil, ceea ce n-ar trebui să fie. Dar de cele mai multe ori cu păcate noi, pe care le aveam, nu le conștientizam. Dar acum este la suprafață și sunt mai mici și îți cere lumină mai multă, prezența lui Hristos și sensibilitate mai mare. Și când vezi că iarăși, iartă-mă, Doamne, aceea vine iertarea. Uneori simțământul întristării poate să dăinuie fiind descurajat de tine însuți. Mai de tine. Fiind descurajat poate să dăinuie mai mult timp. Nu știu cât, dar totdeauna asigurarea iertării este cel mai mare dar. Iar pe măsură ce istoria aceasta a pocăinței și a repocăinței și a iertării și a iertării se repetă, chiar și atunci când te constați greșit, nu mai cazi în depresie. Pentru că știi că Dumnezeu de câte ori te iartă?
De 70 de ori câte 7.
Da. Adică te iartă nelimitat. Și atunci ești mai ușor și găsești motivație să te ridici, să te scuturi, să mergi înainte cu Domnul.
Timpul acesta scade sau crește? Timpul acesta de întristare. Pentru că, de exemplu, noi creștinii suntem acuzați de teologia islamică. Trecem prea ușor peste păcat. Adică Iisus prea repede ne eliberează.
Totul depinde, deci durata acestui timp depinde de măsura în care îl cunoaștem pe Hristos. Măsura în care avem relația personală. Pentru că dacă nu cunoști, atunci, sigur, fii atent. Păcatul te schimbă pe tine. Păcatul, ai modelele retributive, justițiare în tine. I-ai promis lui Dumnezeu că ai rupt-o și iar ești acolo. Și ori de câte ori ființa începe să ticăie, intervine, năvălește și diavolul. Și îți amintește că tu îl răstignești iarăși pe Hristos. Îți amintești de versetul din Evrei 6, unde spune că cine a gustat din nu mai iertare. Și sunt unii care acum se află în psihiatrie din cauza că sunt păcăliți de diavolul. Și nelimitată și necondiționată a lui Dumnezeu. E uluitor.
Cam cât trebuie să dureze timpul acesta? Mă scuzați că insist, dar de exemplu, în teologia aceasta a bisericilor tradiționale chiar există niște canoane. Trebuie să faci 80 de respectivele exerciții.
Care, care este rostul canoanelor? Are dublu sens sau dublă încărcătură, dublă semnificație sau dublu rol, cel mai bine, dublu rol. Educativ, nu te juca cu păcat, stai și mai dă-i, stai pe grăunțe, genunchiat, rabdă, mai încă 2 ore, adică să înveți, bagă-ți la cap, rol educativ. Nu cred că este prea educativ. E educativ în sensul în care de frica de a nu mai suferi, nu păcătuiești, nu de dragoste de Dumnezeu, nu din dragoste de neprihănire și din ură de păcat. Și
pentru începutul credinței e nevoie și de aceste exerciții de disciplină.
Copii. Lasă copiii învață prin frică. Asta este. Orice copil până la 5 ani răspunde perfect la frică. Dar noi nu mai suntem copii. Putem fi copii în credință. cât timp mici copii, tot suși la biberon. Adică a venit timpul să fie o mare. Deci, educativ. Adevărul este că durerea asta o avem când ne găsim în recidive. Dar nu are o durată dată și nu are prin durată rol educativ. Și durerea în sine e educativă. Noi învățăm prin durere, din greșeli. Clar?
Clar, da.
A doua funcție, al doilea rol al canoanelor este de ispășire. Îmi amintesc ce îmi spunea odată domnul general Chiș, comandantul penitenciarilor din România. O persoană deosebită. Un om credincios, cu temere de Dumnezeu. El îmi spunea, e normal ca omul să ispășească în penitenciar. Să ispășească. Interesant că conceptul ispășirii prin suferință e prezentă în nu știu dacă în doctrină, dar în practica bisericii tradiționale, fie cele apusene, fie cele răsăritene. Adică noi trebuie să stăm în vremea...
Suferi împreună cu Hristos, nu? Și Apostolul Pavel a spus.
Mai puțin. Eu cred că sufer pentru Hristos, nu pentru păcatele mele, ci pentru misiunea pe care o am în lume, pentru că eu vin ca un agent de schimbare care este tot timpul contrazis și exclus. Deci, suferi, când zice Pavel, eu plinesc în trupul meu suferințele lui Hristos, se referă la misiunea, la faptul că era bătut. Apropo, și de câte ori a fost biciuit de iudei? 40 fără una.
A spus, dar nu mai țin minte exact de tot.
Eu am pus o întrebare la quiz, la cunoștințe biblice. Deodată, de două.
De 5 ori a zis.
Fii atent, mă bucur că ți-ai amintit. E incredibil. 40 fără una de bice însemna 40 de ziua moarte. Fără una ca să nu moară imediat. Sau. El a împlinit nu pentru păcatele lui. Nu pentru păcat, nu pentru ispășire, că Hristos a ispășit tot. Nu mai avem nevoie să ispășim nimic. Cine încearcă să ispășească, îl descalifică pe Hristos. Auzi? Adică nu ești destul, n-ai făcut destul, fac eu. Deci, e adevărat că noi putem în trupul nostru să suferim prigoană ca să completăm într-un fel suferințele lui Hristos în trupul nostru. Dar e altceva. Ori, în practica mai ales a anahoreților, anahoreții erau acei schimnici care trăiau în pustie, se numeau și eremiți, de la eremos, în greacă pustie, eremos. Deci pustnici, în sihăstrii, ei trebuiau să doarmă pe piatră, să fie fără haine, unii erau goi, goi, goi. De ce? Ca prin suferințe, pe de o parte să ispășească și apoi să mortifice trupul păcatului. Era nu o luptă spirituală, ci o luptă fizică. Nu știu dacă... Bine, când te doare, nu te mai gândești la păcat. Când ți-a prins degetul ușa, poate să treacă cea mai teribilă dalilă că nici nu o vezi. Înțelegi? Deci, asta este o luptă fizică, este o luptă carnală, pe când lupta noastră nu e cu carnea și cu sângele.
Da, dar este un ajutor.
Auzi, cred că uneori merge, dar este un ajutor, cum să spun eu, care substituie adevăratul ajutor.
Uitați, soția mea îmi povestea că atunci când era mai mică, își aduce aminte doar de un moment în care tatăl ei a lovit-o sau ceva de genul acesta.
Deci ca o singură dată.
O singură dată.
Da, ține da. Minte.
Eu nu pot să mă laud chiar așa. Ideea este că pentru momentele în care nu a fost pedeapsă fizică, era mult mai greu.
Așa e.
Pentru că trebuia să gândească, să aștepte, să... își purifice, da? Suflă. Așa spune, aș fi preferat să mă lovească. să-mi dea două.
Pot spune același lucru, pentru că tatăl meu uneori îi spășeam prin 5 curele la fund. Nu erau cu violență. Deci, cine suprapune pedeapsa cu violența, în multe cazuri este, dar în sensul...
Este un abuz.
Nu e, da, aici nu e un abuz. Bine, n-ai nevoie să-ți bați copiii, că dacă te apropii de ei și te iubesc, doar o întristare deja e o pedeapsă teribilă. Dar tatăl meu, săracul, drăguțul de el, după 5 lovituri, îi spășeam. Și mă simțeam de acum pe sol, nu în apă, nu în mocirlă. Când însă tatăl se uita la mine și făcea așa, știi, ca să bage. Și se supăra, aia era tragedia. Mă rog, da. Deci, suferința auto-impusă, nu suferința conștiinței păcătoșenii, ci suferința auto-generată prin bice, prin nu, să-mi trimiști o oră, stai aici până când Dumnezeu va da iertare. M-am povestit eu. Ziceți care funcție educativă? Într-un fel, dar mai ales de ispășire. Ori amândouă aceste dureri lovesc în caracterul lui Hristos, că El te iartă. Te iartă instantaneu. Ba te iartă chiar și când ai cerut iertare, pentru că El e Tata. Și în al doilea rând, minimalizezi și înjosești jertfa lui Hristos ca fiind incompletă și trebuie să adaugi și tu ceva. Nu? Pentru că conceptul salvării în biserica tradițională catolică și ortodoxă este nu doar prin credință. Luther a spus sola fide, doar credința. Este sola fide cum acta. Adică împreună cu faptele.
Ori, este o călcare a poruncii a treia, nu? De a lua în deșert numele lui Hristos.
Numele și lui Dumnezeu. Tot ce este, da. Așa
și
este.
Și jertfa lui.
Așadar, întristarea e urmată de bucurie. Întristarea generată de mine, păcatul meu și de necredința mea, tânguire, dar după aceea vine bucurie. Și s-ar putea ca să nu fie o dată în viață, să fie un șir de pulsații din, nu? O sinusoidă care merge și care devine, poate, pentru unii legaliști, tot mai rară și tot mai largă sinusoida. Nu mai este frecvența strânsă. Pentru cei spirituali, cred că se îndesește. Și probabil că motivele de cercetare, dar se și aplatizează intensitatea.
Amplitudinea.
Pentru că e altceva decât păcătuirea, este greșeala care te surprinde. Și știi, îl cunoști pe Dumnezeu și spui, Doamne, cred că ești aici, iartă-mă că n-am fost atent la tine, de-aia am greșit. Nu iartă-mă greșeala, ci iartă-mă de ruperea păcatului, ruperea relației cu tine. Că asta e, de fapt, păcatul.
Mai departe, Mântuitorul ne prezintă o metaforă, aceea femeii, în versetul 21, care când este în durerile nașterii, se întristează pentru că i-a sosit ceasul, dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Voiam să vorbim puțin și de aspectul acesta, se potrivește foarte bine cu ce am vorbit, despre aspectul misionar. Credeți că are legătură acest travaliu și bucuria că cineva s-a născut cu întristarea și cu bucuria creștină?
Aș pleca de la prima aplicație și voi ajunge la ce mă întreb. La cine se referă pasajul? Femeia când este în durerile nașterii?
Cine spune? Poate fi și biserica.
Și înainte de biserica. Cine spunea și ce urma?
Urma crucificarea.
Exact. Deci în prima instanță este Iisus care acum meditează cu voce tare. Voi vă veți stângui, că nu mă veți mai vedea. Eu voi trece prin moarte. Acum spune femeia, el știe că jertfa lui va fi procreatoare, va fi creatoare. Și el își dă seama că va trece prin durerile nașterii, dureri care sunt de nedescris, o dată cea mai intensă de durere. Și continuă, după ce a născut pruncul, nu își mai aduce aminte de suferință, că s-a născut un om pe lume. După cum Mântuitorul, care este primul misionar, a trecut prin aceste dureri, acum hai să te întreb, în ce constă misiunea? În ce constă misiunea? Te duci și dai o broșură, îl duci la biserică,
ce îi explici niște pasaje. O scoatere din zona de confort întotdeauna, care este
când
dureroasă.
Când scoți pe cineva din zona de confort, la ce te poți aștepta?
Păi, la două lucruri extreme plus cele dintre. Extremele ar fi o supărare, o frustrare.
Ce ai venit să-mi bagi astea pe gât? Ia-le de aici. Iar eu îl iubesc, că nu l-am abandonat. Eu continui să mă rog pentru el și cunosc rugăciuni cu post, deci rugăciuni, post și rugăciune, unit a unei grupe de rugăciune care suferă pentru nenașterea acestui om din nou. Și apoi am și o listă, au și alții liste. Ori de câte ori stai și te rogi, una e să te rogi punctând. Ai milă, Doamne, de Matei, Iuliana, Vasile,
pomelnicul.
Pomelnic. Nu, asta nu e în fond o rugăciune. Îi dai lui Dumnezeu o listă de care nu-ți pasă. Dar când îți pasă, te rugi, Doamne, te rog pentru el. Atunci nu precepe de stărui. Și sigur că acestea toate sunt încărcate de o povară. N-aș spune suferință, că nu te doare. Este o povară care te apasă. Noi avem poveri. Soția îmi spune cât de mult, ce stres a avut, cât de mult a păsat o istoria cu tare și cum s-a ușurat. A văzut împlinirea, femeile sunt mai sensibile, ce sunt modele probabil pentru noi tăbăciții, știi? Bun, în sensul acesta, misiunea implică durere. Fii atent ce fel durere. Durerea stăruinței, a așteptării evenimentului pentru care mă rog. Și parcă Dumnezeu nu intervine, nu răspunde, știi? Că am vrea să vedem minune. Și omul se învârtoșează și pleacă. Am avut un prieten. Odată avusesem un soi de evangelizare într-un oraș mare. Nu spun că dacă mă aude să nu... Și el a venit cu nevastă sa, doi tineri fără copii, în zeflemea. Hai să vezi ce-i fac lui ăsta. S-a anunțat și set de întrebări. Dumnezeu să fie lăudat că nu cred că a ridicat vreo întrebare, dar a plecat solia, nu omul, solia l-a pus pe gânduri, a venit a doua, a cincea oară, în cele din urmă și el și soția s-au botezat. Am fost foarte apropiați când a plecat într-o altă țară, am fost și am stat la ei, aveam o părtășie de frăție autentică. La un moment dat el m-a ajutat să găsesc un smart, o mașinuță, că aveam nevoie de... Am circulat prin București și lung de unde stăteam eu până aici. Și el s-a umblat. Deci omul a avut interesă. Și după o vreme văd că se întâmplă ceva cu el. Începe să conteste reperele, idealurile, Biblia, care ne lega. Nu nega Biblia, de nega biserica, nega doctrina, nega
sistemul.
Până când, am făcut, îți dai seama, n-a durat o lună, a durat poate un an, când îi trimiteam scrisori, cât se poate de documentate, iar el venea cu altceva, adică nu citea scrisorile, parcă eram orb, era orb. Până când, iar eu mă rugam, Doamne, zi-mi nume de băiat, Ghiță.
Așa, ziceți
Doamne, mă rugam pentru Ghiță, Doamne, fă ceva. Și a povara noastră și nu numai a mea, pentru că era un suflet care îmi aparținea sufletește, eram frați, cum tu mi-aparții, cum eu ți-aparțin, mi-aparținem grupului. Și până când am simțit că trebuie să mă opresc. M-am oprit din a stărui pentru că el a rupt. El m-a făcut apostat, m-a făcut etc. Și atunci a spus, n-are rost să mai scriu. Am rămas însă cu durerea. O durere în subsol, la note de subsol. Nu, a fost o perioadă lungă de strigăte, dar am zis, Doamne, spre dau ție, eu acum suferă tu că eu nu mai pot. Ca să aflu uimitor, au trecut 8 ani. Cum scrie din nou ceva? Că a urmărit nu știu ce și că tare i-a plăcut. Și eu zic, am înviat, ce-i cu Ghiță, ce-i cu Ghiță? I-am scris repede. Când am întâlnit, mi-am dat seama că toată experiența criticismului și aruncării cu salve de noroi în biserică l-a readus la simplu și și-a dat seama că nu e corect. Iar acum este unul dintre oamenii din nou de bază. Și uite că suferința misionară este cea care însoțește pe un creștin, pentru că un creștin nu trăiește pentru sine, trăiește pentru Hristos. Și asta nu prin slujbe și prin mătănii și canoane, ci prin slujirea scopului, cauzei pentru care Hristos a venit în lume. Doar așa că să vorbim despre durerea misiunii.
Tu știi că mai este o misiune. Și bucuria procreerii.
Tu știi că este o durere multora care nu s-a împlinit. A fost un misionar care s-a dus cu soția și cu copiii. A murit. Au murit toți. El s-a rugat pentru tribul de băștinași, de primitivi. Și au venit alții după ca să culeagă rodul pe care îl va încasa cu un imens cuantum de bucurie la învierii. Se povestește că Ezechia, fiul Ezechia Manase, l-a tăiat în două cu ferestreul pe Isaia. Oare cum a fi murit Isaia? Cu ce gânduri? Că el a vorbit spre încurajare, el a ajutat pe Tasul în momente cumplite și acum mă taie în două. Crezi oare că a zis, Doamne, blestemul, nu știu, dacă era credincios, pardon, n-ar a zis asta, categoric. Ce va fi bucuria lui? Că Manase spune că s-a pocăit. Deși n-a mai putut scoate din prăpaste, din abis, mașina pe care a condus-o poporul Israel. El a ieșit, cumva, dar mașina cu oamenii au rămas acolo. Poate unii au mai ieșit. Dar Israelul a fost compromis. Ce bucurie va fi când Manase Israel zice, tu ești, eu sunt. Tu care, eu, se vor întâlni și se vor îmbrățișa. Eu cred că bucuria cea mai mare nu va fi că vom vedea Edenul, că vom vedea pe Hristos.
Străzi de aur.
Da. Faptul că odată cu Hristos vom vedea
rodul muncii sufletului
prolificitatea, adică sângelui lui Hristos în cei pentru care ne-am rugat, pentru care într-o măsură incomparabil mai mică decât el, am purtat tristețea.
V-aș mai pune o întrebare, care este cumva colaterală, dar s-a născut din conceptele din textul acesta cu durerile nașterii și bucuria de a aduce un pe lume. Domnule profesor, există o teamă a unor familii că Odată cu încheierea istoriei, cu trecerea prin momentele acestea dificile, este mai greu să te căsătorești, să faci copii. Mulți tineri fug de momentul acesta. Aș vrea să vă întreb, este normal să-ți mai întemezi o familie când știi pe toate aceste probleme, dureri?
Interesant este că Pavel, în epistola sa către Corinteni, hai să citim, pentru că în capitolul, dai puțin, eu am greșit, așa, imediat, capitolul 7, unde scrie de la 7 cu 17, dacă vrei să citești.
Întâia epistolă, da?
Întâia epistolă, Corinteni, 7 cu 17.
Da. Încolo, fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile.
21.
Ai fost chemat când erai rob? Să nu te neliniștești de lucrul acesta, dar dacă poți să ajungi slobod, te...
Versetul
25.
27.
Ești legat de o nevastă, nu căuta să fii dezlegat. Nu ești legat de o nevastă, nu căuta nevastă.
Mai departe. Însă dacă
te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești. Și eu aș vrea să vi le cruț.
Iar versetul 25, vrei să-l citești, citește-l și el.
Cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Îl dau însă un sfat, ca unul care am căpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare.
26.
Iată ce cred că este bine, având în vedere strâmturarea de acum. Este bine pentru fiecare să rămână așa cum este.
Solo, holtei, nemăritată, domnișoară bătrână. Sfatul acesta lui Pavel, și el a subliniat, nu este o poruncă. Și el caută să nu aibă suferințe. Și este, cred că, o bună recomandare, dar ce suferințe erau atunci? Hai să ne gândim. El scrie epistola în anul 58, după Hristos. Știi că Nero era deja acolo. În anul 50, Claudiu izgonește pe creștinii din Roma. Creștinismul care ieșise în trombă pe scena lumii a creat o reacție de împotrivire extraordinară. Păi Pavel e bătut acolo, este scăpat dincolo pe zid, în Efes vor să-l
sugrumeze.
Da. Deci este o reacție foarte puternică și a fi creștin căsătorit de 3 luni și rupt de soție și dus la moarte, păi era un lucru extraordinar. Nu poți compara timpurile noastre cu timpurile lui Pavel. Pe atunci și mai ales ce urmează, pentru că el a avut, cred și o previziune a nebuniei, grădinele lui Nero, prigoana lui Domitian și apoi toate celelalte prigoane care au creștere. Surprinzător, creștinii au continuat să se căsătorească, au continuat să aibă copii. Și care este partea bună din sfatul lui Pavel și partea bună din practica creștină, care era contrară sfatului lui Pavel? Care? Având în vedere strâmtorarea de acum, nu este o recomandare generală, ci având în vedere prigoana de acum, că e vorba de strâmtorare și găsești în epistola lui Petru și în altele suferințe, necazuri, nu? Tesaloniceni, iarăși sunt lucruri dureroase. Având în vedere strâmtorarea de acum, să nu aveți voi necazuri. Este protejare, self-protection. Să te protejezi de sine. Există însă motive superioare protecției sau instinctului de supraviețuire. Și aceste motive sunt dragostea. Băiatul meu a fost întrebat, nu știu dacă am spus vreodată aici, a fost întrebat dacă e timpul să ai copii. Și el a spus, Opinia mea din totdeauna a fost că nu e timpul să ai copii. Eu am trei. Și a spus, dar cum nu se contrazice? Da, omenește, dar asta este o experiență personală cu Dumnezeu. Dumnezeu poate să-ți, în ciuda unei temeri, că de-aia mă tem să rămâne cazuri, Dumnezeu poate să te conducă la convingerea și la binecuvântarea să. Dar dacă vine caracatița, ți ia că soldăței ai noi ordini mondiale. L-a spus, copiii nu sunt ai mei, copiii sunt ai lui Hristos și Hristos va avea grijă de copii chiar când eu nu voi fi în stare să am grijă. Dar dacă vor muri, și el spune, sigur că e o durere mare să-ți pierzi copilul, dar eu l-am pentru cer. Și observ că toată această frământare se rezolvă prin experiența personală cu Dumnezeu. Cunosc oameni care au spus, noi avem experiență personală, că nu e timpul și nu avem. Am fi dorit, ne gândeam să înfiem, dar n-am avut posibilitatea atunci, dar noi nu ne teamă. Ok, Dumnezeu știe capacitatea fiecăruia și nu cere cuiva mai mult. Dar nu e cazul, zic, să ne temem când Dumnezeu ne conduce și când prin viață sau prin moarte noi vom fi ai Lui, noi și copiii noștri. Eu cred că asta ne dă speranță, însă trebuie să-L întreb pe Dumnezeu. Când eu am fost proaspăt căsătorit, trecuse aproape un an, soția spune, trebuie copil. Eu zic, iubito, până aici, gândește-te tu că sunt atâția pastori, mai nu mult, dar erau 2, 5, 6, ai căror copii, copiilor erau praști în lume. Am spus, eu nu vreau copiii mei, o să mor de durere, să nu-i văd, să-i văd cu diavolul. Soția a spus, să ne rugăm, să ne spune Dumnezeu dacă vom avea înțelepciune, dar trebuie copii. Mi-am luat liber, eram atunci în ultimul an de seminar, și am plecat într-o cabană, era aprilie, era rece, eram singur în cabana aceea, în Apuseni. Și am stat 2 sau 3 zile cu post și rugăciune. Dumnezeu ne-a dat o făgăduință. Vei vedea pe copii, copiilor tăi. Și cu această asigurare am pornit la drum. Și mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu e mai tare ca mine cu slăbiciunile mele. Dumnezeu a putut să cârmuiască când a fost o slab, soția a fost mai bună și mai eficientă. Copiii noștri sunt cu Hristos și nu sunt remorci. Sunt copii care au ei înșiși experiența lor cu Dumnezeu. Să recunoscăm, nu te teme.
Asta e o mare binecuvântare.
Nu te teme, da, nu te teme. Dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, mergi cu Dumnezeu, cu sau fără copii. Totul e să spună El dacă e bine sau nu.
Într-adevăr, există și vaiul acela lui Iisus, vai de femeile care vor fi în timpul acela.
Da, știi la ce se referă? Este un vai al celor care sunt fără Dumnezeu în mod special. A celor care sunt în gloata care asistă la răstignire, nu care sunt printre urmașii care...
Nu, mă refer la ziua aceea, să nu fie iarna sau sâmbăta, vai de femeile care vor alăpta.
Da,
este vorba
da,
și de o persecuție
a creștinilor. Eu mă refer la acel pasaj, da. Vai de voi, da, când Mântuitorul cas pe Golgota.
Nu mă plângeți pe mine, ci pe voi.
Da, deci mă refer, acum ne referim la, da, este un stres, o situație greu, dar cu Hristos putem ieși. Nu este un cuvânt de descurajare, eu cred că este un cuvânt pozitiv. Totul este să ai experiența ta cu Hristos și Hristos nu te bagă în mocirea, nu te împotmolești.
Da, mulțumim frumos, domnule profesor. Într-adevăr, când ești cu Hristos, este un travaliu, este o muncă, un stres, însă răsplata de după întrece cu tot ceea ce ai trăit. Dragilor, vă invităm la o viață lângă Hristos, chiar dacă uneori este cu lipsuri sau cu persecuție sau cu dureri sufletești, noi avem o răsplată care va veni, pentru că Iisus este viu și El va aduce răsplata. Să aveți o săptămână binecuvântată!